глава 12. Овие се земните цареви што израелците ги победија и ја освоија нивната земја од она страна на Јордан кон исток, од потокот Арнон до гората Ермон, со сета Араба на исток. Сион, аморејски цар, кој престолуваше во Есевон, неговото царство се тегнеше од Ароир, што лежи на работ на долината на потокот Арнон, посредината на долината и половина од Галад, па до потокот Јавок, каде што граничеше со Амонците. И на исток му беше Араба до Кинеретското море, од една страна, и се до Арабјанското или Соленото море, кон Вет Симот, и натаму кон југ, до подножијето на Фаска. Со него граничеше Ог, Васански цар, еден од последните Рафаинци, престолуваше во Астарот и Едраин, а владееше со гората Ермон и Салх, со целиот Васан, се до Гесурската и Махатската меѓа, па со другата половина од Галат, се до границата на Сион, Есевонскиот цар. Мојсе, господовиот слуга, и Израелевите синови сите ги погубија, и Мојсе, господовиот слуга, им ја предаде таа земја во собственост на Рувимовото племе и Гадовото племе, и на половина Манасиево племе. А ова се земните цареви што беа победени од Исуса и од Израелевите синови од оваа страна на Јордан кон запад, од Валгад до Ливанската рамница, па до гората Алак, што се издига кон Сир, а таа земја Исус им ја даде во наследство на Израелевите племиња според нивните делови, во Горјето, во Шефал, во Араба и по стрмнините, во пустината, па во Негев, земјата Хетејска, Аморејска и Ханаанска, Ферезејска, Евејска и Евусејска. Ерихонскиот цар, еден, царот на Гајка и Ветил, еден, Ерусалимскиот цар, еден, Хевронскиот цар, еден, Јармутскиот цар, еден, Лахискиот цар, еден, Еглонскиот цар, еден, Гезерскиот цар, еден, Давирскиот цар, еден, Гадерскиот цар, еден, Орамскиот цар, еден, Арадскиот цар, еден, царот на Ливна, еден, Одоламскиот цар, еден, Макитскиот цар, еден, Ветилскиот цар, еден, царот на Тапуйците, еден, Еферскиот цар, еден, Афечкиот цар, еден, Саронскиот цар, еден, Мадонскиот цар, еден, Асорскиот цар, еден, Симрон Меронскиот цар, еден, Ахсавскиот цар, еден, Танашкиот цар, еден, Мегидскиот цар, еден, Кедескиот цар, еден, Јокнаемскиот цар, еден, Кајкармел, еден, Дорскиот цар во Дорската покрајна, еден, Гуимскиот цар во Галгал, еден, Тараскиот цар, еден, вкупно 31 цар.